Вечерняя казка. Привитанне, а мой маленький, послухай сёння казку Клаудии Калина, хлопчик, покидайчик. А жил на свете хлопчик, звали его Покидайчик. Звали гэтак за тое, што кожны раз ён пакідаў недаедзены абед. Сядуць дзеці ў дзіцячым садзе абедаць. Усім смачна, а пакідайчык сядзіць, ды лыжкай у супе боўтае. Пададуць катлету, відэльцам пакалупае, пакалупае, ды і пакіне. Кампот і той не вып'е ўвесь. И почав покидайчик худеть с кожным днем. Одеться сам не можа, бегать няма силы. Навод гулять с детьми перестал, або от слабости цацку у руках не мог трымать. И захварел ён от знямоги. Ляжить на постели, бачить, як за окном сонейка светить. А с улицы дитячие голосы доносятся. Сумно покидайчику у хати. Доведалася бабуля у вёсцы, что яе унук у городе захварэў и поехала адведыць. Поглядела на унука и уздыхнула. Охо-хо-хо-хо, видать ты, унучак, ни разу не з'еў своей силы, что так схуднеў.
А як гэта, бабуля, можна сваю сілу з'есці?
Спытаў пакідайчык.
А гэта, унучак, сакрэт. Хто яго не ведае, той заўсёды худзее і слабее. А хто ведае, той становіцца вялікім і дужым.
Бабуля, миленькая, а скажи мне той секрет. Ну, коли ласка, я так само хочу быть здоровым и дужим.
Ну, добрый внучек, скажу, скажу. Только ведай, силу нелегко знайсти, и она завсёды хавается от человека.
Я знайду ее, бабуля. Только скажи, где она?
А сила тая хавается завсёды у апошней крошцы хлеба або на дне талерки. Останется лыжка супу, и она схавалася там. От и сачы цяпер, як будешь есці, каб нічога не оставалася.
Хлопчык пакідайчык аж прыўзняўся на ложку.
«Ой, бабуля, а вялікая тая сіла!»
«Пакуль яна ў крошцы хлеба ці ў лыжцы супу, дык маленькая, а можа нават тваё вока і не ўбачыць, а яна там. А як чалавек знойдзе сваю сілу ды з'есць, дык яна тады ў ім расце». А чалавек дужэе і дужэе.
І ўнучак запэўніў бабулю.
Я, бабуля, знайду сваю сілу і з'ем, пабачыш.
Вось, вось і малайчына, адразу зразумеў, пахваліла бабуля.
А цяпер выпі,
ну выпі кубачак малака.
Пакідайчык выпіў малако і зазірнуў на дно кубачка, ці не засталася там сіла. А ў абед ён таксама ўсё з'еў, да апошняга кавалачка нават крошкі сабраў у рот. Праз некалькі дзён хворы пакідайчык папрасіў бабулю памагчы ўстаць і адзецца. А тая пагладзіла ўнучка па галаве, да и кажа: «Ай, а ты поспробуй сам. Мы с тобою и доведаемся, знайшёл ты свою силу, ти не». Бабуля вышла у другі покой, а хлопчик злез з ложка и почав одеваться. Покуль я навернулася, покидайчик уже стоял перед люстерком. «Гляди, бабуля, я сам одевся. Мусить, я знайшов свою силу».
«Ну, ось и добра», — похвалила бабуля унука. «Тепер сачи за своей силой. Ты уже ведаешь, яна утякая от тих, кто не доядая чи не допивая».
С гэтага дня почав хлопчик з'ядать усё, што давалі дома. Хутка шчокі ў яго паружавелі, павесялелі вочы, пашпарчэлі ногі. Тата з мамай нацешыцца не маглі са свайго сына. У той дзень, як бабуля ад'язджала ў вёску, хлопчык падышоў да яе, моцна абняў і шапнуў: «Дзякуй, бабуля, за сакрэт». Цяпер хлопчыка мой маленькі ніхто не называе пакідайчыкам, а проста Вітім. Зразумеў малыш, што трэба слухаць старэйшых. А цяпер пара спаць. Светлых табе сноў.
Буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Покрысе на росе тухают зорки с плюшки, гули все, каски все, похованы под подушки. Спять мышки и стражи, спять машины у гаража. Ты так само, каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай.